Garbėjai Jėzui Kristui, eteryje Marijos radijas ir šiandien pas mūsų studijoje vieši tikrai garbi viešnė VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytoja, profesorė, daktarė Birutė Obelianinė. Laidą vedu aš, Valdas Kilpys, ir galvoju, turim turbūt bent dvi tokias rimtas paskatas mūsų pokalbiui. Viena yra iš jų deklaracija Dignitas Infinita, šių metų tikėjimo mokymo dikasterijos išleistas dokumentas. Ir aš galvoju, kad taip, kad nebūtų vien tik tai mūsų pokalbis, pacituosiu deklaraciją. Tarkim apie bažnyčios ir valstybės santykius. Tai deklaracija numato skirtumą be atskirimo ir sąjungą be sąmyšio. Čia reikėtų palyginti mato 22 skyrių, 15-21 eilutes. Tai joje sakoma, čia irgi cituoju, santykiai bus teisingi ir produktyvūs, jeigu bus laikomasi trijų pagrindinių principų. Pirmasis pripažįstama, kad egzistuoja etinės rytis, kuri yra pirmesnė už politinę sritį ir kuri pastarąją formuoja. Antrasis principas teigia, kad religijos misija atskiriama nuo politikos misijos, bet trečiasis, tarsi taip dialektiškai, sako, kad turi būti skatinamas abiejų šių sričių bendradarbiavimas. Tai, vat, pacitavus, atrodo viskas taip kaip ir paprasta, bet iš kitos pusės beprotiškai sudėtinga, prieisim ir prie jūsų pavyzdžio. Tai galbūt Marijos radijo klausytojai iki galo nėra susipažinę su jūsų plačiai nuskambėjusią, net nežinau kaip ir pavadinti, istoriją. O jeigu taip įvardinant dalykus savo pavadinimais, tiesiog atviru puolimu. Tai gal pradėkim nuo priešistorijos, kas ten nutiko. Ir dar vienas klausimas, kas iš tiesų paskatino jūs parašyti viešą kreipimąsi į svarbiausias valstybės institucijas ir gal net į svarbiausius valstybės žmonės, taip galima pasakyti, lyderius aukščiausius?
Tai laba diena, mėly klausytojai. Ir iš tikrųjų pradėjom nuo Dignitas Infinitas dikasterijos išleisto naujausio dokumento, kuriame jūs taip pat kalbama yra apie lyčių teoriją. Ir kuriame taip pat rašoma, kad kitas ryškus gender teorijos aspektas yra tas, kad ketinama paneigti didžiausią įmanomą skirtumą egzistuojantį tarp gyvų būtybių, tai yra lytinį skirtumą. Ir kadangi teologai, katalikų teologijos fakultetas ir mes kaip tik aiškinam ir studentam, kad yra vyras ir moteris, kurie yra skirtingi, bet vienodai vertingi. Mes parodom tą savo paskaitose, savo metodinėse medžiagose giluminį skirtumą tarp vyro ir moters, kuo skiriasi jų vaisingumai. Ir tokiu būdu mes tapom labai neparankus. Ir tas mūsų persiekėjimas prasidėjo gerokai seniau. Tai čia prasidėjo, nuo galima sakyti, lytiškumo ugdymo specialistų grėsmės ugdyti VDU Katalikų teologijos fakultete 15 minučių Pauliaus Gritėno straipsnyje, paskui kitas tikyba ar oralinis seksas. Toliau Danielės Morgano straipsnis publikuotas portaluose Delfi ir RRT Lietuvos lytinio ugdymo programa šiukšlių dėžėje. Ir taip pat kalba apie teologijos dėstytojus. Damantės Platukytės straipsnis LRT portale Vyrai linkiai prievarto moters kūnas vartojimo objektas, taip pat ir Delfi straipsnis. Po paskutinių straipsnių, jau prieš tai straipsniai taip pat buvo apie programą buvo atsakyti viešai į Donelės Morgano straipsnį, bet jau po paskutinių straipsnio jau nebetlaikė, kaip pasakyti. Jau tada aš jau viešai prabilau ir parašiau straipsnį, kas nori nutildyti Birutę Obelianinę, tada buvo polimas tiesiai prieš mane. Ir lygių teisų kontrolieriaus tarnyba parašė skundą Vytauto didžiojo universitetui, kad girdite va tokią štai dėstytoją, dėsto dalykus, kurie yra, galima ir pacituoti, yra skleidžia mizoginija, diskriminacija moterų ir taip pat tai, kad dėsto apie vyrų ir moterų meilę, diskriminuoja LGBT bendruomenę. Taigi tada beliko rašyti tik tai atvirą laišką. O kaip jie užsikabino, būtent kodėl Danielė Morgana pradėjo pulti, todėl kad gyvenimo įgūdžių programa yra patvirtinta kaip bendrojo ugdymo programų privalomas dalykas. Ir šitą programą gali dėstyti mokytojai, kurie yra baigę universitetinę programą. Ir mūsų švietimo akademija yra parengusi universitetinę programą, gyvenimo įgūdžių mokytojams tobulinimo programą. 240 valandų ir kadangi visuomenėje tikrai kilo nepasitenkinimas dėl gyvenimo įgūdžių programoje, programos vadovė mane pakvietė atspindėti kitą požiūrį.
Sušvelninti situaciją.
Taip, sušvelninti situaciją ir tai taip pat yra rašyta spaudoj, taip pat tam pačiam LRT portale, kad visuomenė suskilusi per pusę. Ir būtent, kada švietimo ir mokslo ministerija pateikė, reiškia, kad tai būtų universitetinė programa, buvo primiktinai prašoma, kad jį paimtų būtent į segmentą, lytinę sveikatos segmentą, įvairovės ir edukacijos namus, kurie skleidžia lytiškumo įvairovę. Galima taip pasakyti, kad tai ir būtent šitos skirtumus ir neigia. Giluminius skirtumus. Ir vat tokiu būdu, kad atsverti tai buvo neįmanoma, aš turėjau tik tai 2 valandas, o jie to perčiu 8, tai yra 4 kart daugiau laiko. Bet tada, reiškia, būtent, aš manau, kad įvairovės ir edukacijos namai išėmė šitą medžiagą iš portalo Moodle sistemos universitetinės ir pateikė Danieliai Morganai ir prasidėjo pasakyti galima persiekiojimas, tai tikrai taip, nes teiginiai, kurie pateikti yra, jie visiškai netitinka tikrovės. Visiškai netitinka tikrovės. Aš nepropaguoju prievartos prieš moterį atvirkščiai, aš kaip tik moterį ginu ir ypatingai prisikabino prie žodžio drovumas. Iš tikrųjų, visuomenė liko apgauta. Nes gyvenimo ir įgūdžių programoje, taip kaip buvo jinai pristatyta, tarsi tai bus sveikatos lytiškumo ugdymo rengimai šeimai programa ir kad tai yra integruotas lytiškumo ugdymas. Ten integruotas ne lytiškumo ugdymas, o integruotas pats brutaliausias lytinis švietimas. Ir lytinis švietimas, kurį galima atpažinti per tokius raktinius žodžius, tai yra reprodukcinė sveikata, lytinė sveikata, malonumas, abipusis sutarimas lytiniams santykiams. Drovumas yra labai nepageidaujamas, todėl kad trukdo kalbėti atvirai apie lyties dalykus. Ir vyro ir moters skirtumai pristatomi tik tai lytinių organų skirtumos. Ir aš net galiu pacituoti jų vieną priemonę, kuri, reiškia, buvo pateikiama, rodo iliustracija, kuri pavadinta mes visi skirtingi ir skirtingos. Ir ten yra pateikiama lytiniai organai, tiek vyrų, tiek moteras, bet labai keisti moterų lytiniai organai, kurie yra matomi tik tai ginekologinės apžiūros pozoje. Ir, kaip pasakyt, toks komentaras lektorės įvairovės ir edukacijos namų. Čia va tokia juokinga iliustracija, kurią aš dažnai naudoju, visi pakikena ir to tai būna tokia, puf, nurimsta, nes prisižiūri vaikai pornografijos, jaunimas ir suaugęs lygiai taip pat mato tos lytinius organus dažniausiai su fotoshopintus arba po plastinių operacijų. Ypač vaikinai varpas mato padidintas, su steroidais pripumpuotas tokius megocefalus. Todėl reikia prisiminti, kad esame skirtingi ir nemažiau vertingi, mūsų lytinių organų spalvos, kryptis, ilgiai yra visiškai skirtingi ir visa tai yra absoliučiai norma ir normalu. Tai va, kartais padiskutuojam, tie kūnai skiriasi, lytiniai organai visiškai skiriasi. Paauglystės metu jie visiškai keičiasi, ilgėja, šleivėja, plonėja ir viskas tai yra gerai. Tai viskas tai yra suvedama tik į lytinių organų skirtumus. Ne į esminius vyro ir moters skirtumus, bet tik į tai. Vadinasi, lytinis švietimas dar turi informacijos ribojimą. Ir tas informacijos ribojimas, kada nekalbama apie esminius dalykus, apie vaisingumą, apie to, ko reiškia skiriasi, kam jie yra skirti, apie neurofiziologiją, visuminis žmogus koks yra. Ir tik tai į lytinių organų anatomiją suvedama, net ne į fiziologiją, bet tik į anatomiją. Tai reiškia siekimas panaudoti tos skirtumus, nes iš tikrųjų, nu kas čia tokio, nu va, skirtingi pas vieną vidui, pas kitą išorį, tai čia beveik kaip ir nieko.
Siaubas klausyti vien jūs.
Tai čia dar ne visas siaubas. Ir ką aš sakyčiau, ką turėtų atkreipti klausytojai, ypatingai tėvai.
Aš vat norėjau kitą klausimą užduoti, bet jūs užbaikite, tada aš paklausiu.
Tai oficialiam Nacionalinės švietimo agentūros portale e-mokykla.lt yra pateiktos priemonės, kurios vadinasi mano kūnas ir mano emocijos. Jos yra skirtos mokomosios priemonės gyvenimo ir įgūdžių programai. Reikėtų, kad tėvai atsidarytų ir pasižiūrėtų. Tai yra vaikams nuo 4 iki 12 metų. Tame tarpe yra ir grafiniai vaizdai, piešinukai, bet tai yra ir lytinis aktas tėvų, kaip vaikas atsiranda. Taip pat aiškiai yra vėlgi moters lytiniai organai ginekologinės apžiūros pozoje, vaikinų ir taip toliau ir taip toliau. Tai yra deklaracijos pateiktos mokytojų, 3 mokytojų. Jos aiškina, kad tai yra skaitmeninė priemonė, yra labai nebloga. Tačiau aš padaviau mokytojoms kurios pateikė visai kitą nuomonę. Suvulgarintas turinys panaikina ypatingą meilės jausmą, ypatingus kūno skirtumus moters ir vyros vertingumą. Ar to aš linkiu savo vaikams? Nenorėčiau gyventi tokioje visuomenėje, kur meilė būtų priekė ir sandorio objektas. Pedagogai su 20 metų mokyklinė patirtim susipažinama su metodinė priemonė mano kūnas, mano emocinės kelia didžiulį susirūpinimą dėl potencialios vaikų emocinės ir mentalinės sveikatos žalos. Ši metodika neturi jokios edukacinės vertės, gali sukelti vaikams rimtų tapatumo problemų bei savo lytiškumo, nesaugumo ir nepagarbos. Nors lytiškumas yra viena iš vaiko asmenybės tapatybės dalių, turi būti pagarbiai supažintinama su grožio prasme, o metodinės priemonės turinys iškreipia, vulgarizuoja, seksualizuoja. Kitaip sakant, šita priemonė gali sudaryti prielaidais vaikams susidomėti pornografiją. Jau dabar tyrimai rodo, kad vaikai kenčia nuo pornografijos ir labai didelis kiekis vaikų ją domisi. Taigi tokios priemonės, kuriuose aprašyta masturbacija ir kaip tai daryti, pateikiamos nepatvirtintos prielaidos apie tai, kad žymus pasaulio žmonės, tokie kaip Michelangelas, Čaikovskis buvo kvir asmenys, tai yra tik prielaidos, nu neturėtų to būti mokykliniam vadovėlyje, mokyklinėse priemonėse. Aš tikrai siūlau atkreipti labai ir atkreipti dėmesį. Vadovėlis, kuris turi, galim sakyti, dar ginčytis ne pornografinę, bet erotinį turinį, tai tikrai. Ir sukelia vaikų smalsumą tikrai.
Mhm. Bet jūs, profesorė, paminėjot bent kelis kartus tėvus. Ir dabar kokia ta situacija? Aš suprantu, čia galbūt mes perinam nuo tokių tikrai rimtų strateginių, etinių ir pačių giliausių problemų, bet aš negaliu šito nepaklausti. Tai dabar šita gyvenimo įgūdžių programa. Kiek yra jinai ir jos dėstymas priklausomas nuo tėvų? Dėl ko klausiu? Turiu pavyzdį tėvų, mano draugas tiesiog turi augina dukrą ir ten nu, viskas vystėsi pagal jūsų nustatytą scenarijų. Buvo bandoma įpiršti va, būtent šitą įgūdžių programą ar kaip jinai ten tiksliai vadinosi, bet tėvai tiesiog susirinko, net nereikėjo rašyti nieko, nuėjo pas direktorių ir sako, mums tokios programos nereikia. Ir jeigu jūs norit mūsų vaikams kažką dėstyt, nu, mokint juos, tai tikrai ne šito. Ir mokyklos administracija susiprotėjo, nusileido ir dabar vyksta kiti procesai. Tai aš klausiu ne dėl to, kad ar tai įmanoma, tai įmanoma ir pavyzdį jau pateikiau, bet čia turbūt iškyla ir tėvų atsakomybė.
Taip ir tėvai pirmiausia turėtų atkreipdėmėsi. Jeigu kalbant apie gyvenimo įgūdžių programą, aš nekvestionuoju visos programos, nes didžioji jos dalis yra socialinis emocinis ugdymas. Tai yra atskira kalba. Mhm. Bet šitoj programoj ketvirtas pasiekimas, apie kalbama apie sveikatą ir rizikingas situacijas, tarkim apie cheminį nudegimą, ar apie, tarkim, apie brandolinį karą, arba, tarkim, apie visos sveikatai žalingas situacijas ir staiga į šitą būtent sveikatai žalingą situaciją įmetamas ir lytiškumas. Kitaip sakant, tai yra padaryta tai, kad būtent į šitą programą įkištas pats brutaliausias lytinis švietimas, kuris, sakau, turi visą šitas dedamasias abipusiškumas lytiniams santykiams, tai reiškia susitarimas lytiniams santykiams. Ir tas netgi yra įdėta nacionalinės švietimo agentūros kriterijuose, kaip turi būti padaryta universitetinė programa mokytojų kvalifikacijos tobulinimus į gyvenimo įgūdžių programai. Taip pat abipusiškumas lytiniams santykiams. Tai dabar žiūrėkit, mes turim dvi problemas. Su lytiniu santykiu sutikimu. Pirma problema, kuris yra mūsų baudžiamajam kodekse, aiškiai parašyta. Paaugliai iki 16 metų neturi teisės duoti sutikimo lytiniam santykiams. Mhm. Nesvarbu, kad jie nori, gali ir moka.
Nu, taip.
Jie neturi teisės. Ir jeigu partneris ar partnerė yra 18 metų ir vyresni, pilnamečiai, tai yra nusikalstama veika.
Taip.
Kaip rodo moksliniai tyrimai, Žanos Bumbulienės ginekologės, kiek jinai ten apklausė, mergaičių partneriai dauguma atvejų yra vyresni nei 18 metų. Mhm. Tai yra nusikalstama veika. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, kalbant apie žmogaus orumą.
Mhm.
Informacijos ribojimas. Mes negalime pateikti informacijos, pilnutinės informacijos, kad reiškia vyras ir moteris skiriasi, poreikiai skiriasi. Ir tai yra negerai, nes kaip tai skundė anoniminėm rašo, aš diskriminuoju moterį, aš sakau, kad jos lytinis potraukis skiriasi nuo vyro potraukio. Remiantis moksliniais tyrimais. Vyro lytinis potraukis visais aspektais yra stipresnis. Galų gale, pasauliniai duomenys visuose šalyse, kad dažniausiai prievarta tampa moteris. Seksualinės prievartos auka yra moteris keliasdešimt kartų daugiau nei vyrai. Tai čia vėlgi, tai šito dalyko nesakant, nepaaiškinant, moteris nukentės visada daugiau, todėl kad pasekmės šitų santykių, abortas ir hormoninės kontracepcijos vartojimo šalutinis poveikis yra skirtas tik moterims.
Moterims, taip, taip,
taip. Taip, kad koks čia gali būti abipusiškumas ar netgi, kaip pasakyt, lygios teisės, kur jos, jų čia nėra. Moters teisė, galų galę mergaitės teisė į informaciją, į visą pusišką informaciją. Kokia jinai yra, kokia jos yra neurofiziologija, kokia yra vyro neurofiziologija, kaip hormonai moduliuoja jų gyvenimą, kaip visa tai veikia. Jie aiškina, kad tai neturi jokios įtakos. Ir šitas taip pat yra aiškinama.
Žodžiu, toks mechanistinis požiūris į kūną, į visus tuos dalykus. Bet aš noriu dar vieną dalyką užakcentuot. Manau, kad gerbiamies Marijos radio klausytojams tai turėtų būti svarbu. Žiūrėkit, koks vat, ir iš profesorės žodžių, koks išplaukia įdomus principas, turbūt taip. Pavadinčiau jį paprastai. Neįleidžia pro duris, lendu pro langą. Dėl to, kad, nu, pažiūrėkime tą pačią Stambulo konvenciją. Ten irgi atrodo, pagrindinė mintis yra smurtas prieš moteris, bet lenda gender ideologija. Čia kas, vat, man iš karto tą analogiją tokia savotiškai galvoje radosi, jūs sakot, jeigu šalia yra civilinė sauga ir tas lytinis švietimas, nu, tarsi pirmoji intencija šito dokumento kaip ir nebloga. Smurtas prieš moteris, ar šiuo atveju vaiko ūkdymas įvairiapusis. Bet atskiros jos dalis, nu, ne tai, kad kelia abejonių, jos yra radikaliai priešingos normalaus žmogaus mąstymui.
Visiškai teisingai, tai yra tai, ką mes matom. Netgi galų gale atkasa antropologai, randa senovės kapines ir jie nustato štai vyro kaulai, štai moters kaulai. Nėra kitus situacijos. Randa, identifikuoja, štai šitie kaulai priklauso moteriai, štai šitie kaulai priklauso vyrui.
Mes jau šiek tiek užsiminėm apie tam tikrą mokslingumą. Štai jūsų atžvilgių lygių galimybių kontrolierės tarnyba pradėjo tyrimą dėl jau minėtos pedagoginės mokomosios metodinės medžiagos. Moksleiviams, mokytojams apie lytiškumo ugdymą. Pabrėžtina, kad tyrimas buvo pradėtas pagal anoniminį skundą, kuriame anonimas skundžiasi, esą profesorės mokomoji medžiaga prieštarauja kabutėse moksliniams tyrimams ir galimai diskriminuoja lyties ir lytinės orientacijos pagrindu. Ir aš jūsų klausydamas, o ir šiaip stebėdamas visą tą viešojoje erdvėje besitęsiančias batalijas, visada savo užduodu klausimą, kaip su tuo moksliškumu, kas čia iš tiesų tiki, o kas remiasi mokslo tyrimais? Ar čia nėra taip, kad balta yra vadinama juoda, o juoda yra vadinama balta?
Visiškai teisingai, čia yra kreivųjų veidrodžių karalystė. Kitaip sakant, pradėkim po truputį įsiklausyti, kas tai yra mokslu grįsta.
Jo.
Lytinio švietimo apologetai ir būtent įvairovės namai, įvairovės ir edukacijos namų atstovai, tai naudoja kaip klišę. Tai yra klišė, tiesiog mokslų grįsta. Ir jeigu kiekvieną iš jų paklaustum, kas tai yra, niekas neatsakytų.
Jūs tiesiog esat prie jūsų prilipinama etiketė?
Taip, prilipinama ir viskas. Tai vat pradėkime nuo to, kas yra mokslų grįsta. Tai pirmiausia kalba. Mokslas yra labai tikslus ir pirmiausia tai yra, kad pirmiausia savokos. Savokos ir terminai turi būti labai tikslus. Ir tai yra pačioj savokoj, reiškia, pavadinime turi ir turinys turi atitikti vienas kitą. Tai šiuo atveju, jie lytinį švietimą vadina lytiškumo ugdymu. Tai jau, kaip pasakyti, pirmas dalykas. Lytinis švietimas neugdo. Lytinis švietimas eina tik kalba tik apie lytinę sferą. Nes lytiškumas yra žmogaus savybė, moteriškumas ir vyriškumas. Lytiškumas tai yra pasaulėžiūrinis dalykas ir su medicina tu čia nieko nepadarysi, tai pasaulėžiūra tai yra žymiai plačiau, tai yra ir etika, ir filosofija, ir teologija, ir sociologija, ir medicina taip pat tai yra apima visus mokslus.
Arba medicina yra tik vienas siauras gabalėlis.
Tik vienas siauras gabalėlis ir įdomiausias dalykas, kad būtent medicina pripažįsta, kad egzistuoja vyras ir moteris. Būtent medicina sako, kad dozė skaičiuoja vyrui ir moteriui atskirai. Gydymo būdai yra atskiri.
Turit minti vaistų dozės?
Taip, vaistų dozės. Yra skirtingos. Ir niekas geriau negali pasakyti, kad iš tikrųjų kaip stipriai skiriasi vyras ir moteris, kaip biomedicina. Daugybė dalykų joje yra grįsta. Tada jeigu sakykim, kad jie visiškai lygus ir vienodi, tai naikinama specialybės, ginekologo ar dar kažką, tai, nu, tai visi vienodi. O kitas dalykas, pirmiausia, tai, kad yra painiojamos sąvokos. Anglų kalba tai yra comprehensive sexual education, tai yra visa apimantis. Bet apima iš tikrųjų, kada įsigilini į turinį, apima tik tai lytinę sferą. Nors kalba, kad tai ir religija, ir pažiūros, ir visa ką, ir taip toliau, ir panašiai. Ne. Ir kas būdinga lytiniam švietimu, va dar kartą pasikartosiu, kad labai lengvai atpažinti lytinio švietimo programos. Tai yra raktiniai žodžiai. Gender, lytinė tapatybė, malonumas, abipusis susitarimas lytiniams santykiams, reprodukcinė sveikata, lytinė sveikata. Reprodukciniai sveikatoj ir lytiniai sveikatoj aiškiai yra pasakyta, kad pirmiausia tai yra malonumas, teisė į malonumą. Ir viskas yra statoma ant šito malonumo. Tai yra žmogus turi teisę patirti malonumą ir turi teisę naudotis kontracepciniais priemonės ir taip pat teisė į abortus. Tai yra apibrėžimas, kurie yra pateikti pasaulinės sveikatos organizacijos. Tai jeigu šitie raktiniai žodžiai yra randami, dar kartą pakartosiu gender, abipusis sutikimas lytiniams santykiams, malonumas, susitarimas, lytinė sveikata, reprodukcinė sveikata. Drovumas lytiniam švietime yra uždraustas, tai yra negeras dalykas. Kai tuo tarpu drovumas yra, kaip sakyt, prigimtinė priemonė nuo buvimo panaudotų. Tai yra apsauga ir drovumą reikia išsaugoti bet kokią kainą ir ugdyti. Vaikas iš prigimties yra drovus. Natūraliai ir šitą reikia palaikyti, nes tai yra labai ir subtilu ir labai, kaip pasakyti, lengvai pažeidžiama. Ir tėvai turėtų stebėti, kad nedaryti to, kas jam yra nepatinka. Ir jeigu mokymo priemoniai atsiranda tokios iliustracijos, kurios sukelia vaikui gėdos jausmą, tai vadinama pedagoginė nuodėmė. To negali būti. Vaikui iliustracijos mokomoje priemonė, mokomoje, aš dar kartą pakartoju, neturi pažeisti vaiko drovumo. Tai yra geri paveikslėliai ir blogi paveikslėliai. Tai va, kada tėvai turi mokinti vaikus, kas yra blogi paveikslėliai, tai aiškiai pasakyti, kad visi paveikslėliai, kurie tave parodo kitokį, negu kad, tarkim, pležia maudimosi kostiumėlį ar netos vietos turi būti dengtos, jeigu jos rodos atidengiamos, jos yra blogi paveikslėliai. Tai pradedant nuo tokių dalykų. Ir vat visa tai lytiniam švietime yra ir visa tai yra gyvenimo įgūdžių programos mokymo priemonėse, kuriuose įdėta į oficialų e-mokyklą LT portalą.
Ir aš kažkaip jo, jūs jau minėjot, vis kažkaip į galvą ateina ir ta pati pornografija, jeigu jau nuo tokio amžiaus, tai čia tiesus kelias link pornografijos, nes tada natūraliai tu ieškai vis didesnių, stipresnių dirgiklių, sakykim, ir ta pornografija žiūrėjimo problema ne paskutinėje vietoje. Bet aš dar norėčiau šiek tiek šnektelėt ir apie gender problematiką. Ir netgi nenutolstant nuo tikėjimo mokymo dikasterijos deklaracijos Dignitas Infinita. Tarkim, 57 skyriui, net galiu pacituot, sakoma, kad siekiama paneigti didžiausiai įmanomą skirtį tarp gyvų būtybių – lytinį skirtingumą. Šis pamatinis skirtingumas, skirtumas yra ne tik didžiausias, kurį galime įsivaizduoti, bet ir gražiausias bei galingiausias. Ir vyro ir moters poroje jis pasiekia nuostabiausią abipusiškumą ir taip kildina mus nepaliaujamai žavinti stebuklą. Taip į pasaulį ateina naujos kartos žmogiškosios būtybės, naujos kartos. Tai suprantu, kad tai yra labai plati tema, čia atskiros laidos verta tema kalbėti apie gender. Bet aš tiesiog prašau jūsų paprastai paaiškinti, kodėl tas jovalas keliamas, vardan ko, nes daugelis nesupranta, ir aš tiesą pasakius iki galo nesuvokiu, kodėl reikia čia kas naujojo žmogaus kūrimas, kas čia tu gali apsispręsti, kaip matot šitą problemą?
Aš tai matau, kad tai yra pasaulėžiūrų sandūra. Tai nėra kultūriniai karai, kaip bando pasakyti, sumenkinti, nori sumenkinti. Ir kai kas rinkiminiai savo platformoje tai rašo, kad mes nekariausime kultūrinių karų. Bet tai nėra kultūriniai karai, tai yra pasaulėžiūrų sandara. Ir jeigu paimti pasaulėžiūrinę sistemą, tą aš ir savo paskaitoj sakiau, pateikiu mokslininkus, kurie tai parodo, kad pasaulėžiūrinių sistemų kiek jų yra, bet jos yra visos pagal, kas yra žmogus, kas yra vertė, kas yra tiesa, pagal tam tikrus kriterijus sudėtos į penkias. Ir teistinė pasaulėžiūra ir postmodernistinė. Dabar labai stipriai susidūrusios. Teistinė pasaulėžiūra, ar ne, tai yra, tarkim, krikščioniška antropologija, kuri sako, kad žmogus sukūrė Dievas. Postmodernistinė sako, kad žmogus sukūrė socialinę realybę. Žmogus yra socialinės realybės konstruktas. tai yra mitas, ar ne, kad kokios yra vertybės. Tai yra mitas, kad žmogus yra laisvas ir protingas. Laisvė tai yra mitas pagal postmodernistinę pasaulėžiūrą. Krikščioniška antropologija sako, kad žmogus yra laisvas ir protingas. Ir kad tai yra visiškai skirtingi dalykai. Tai jeigu mes sudėliojam taip, kad žmogus yra socialinės realybės konstruktas, tai tu gali būti tuo, kuo tu nori būti.
Nes
kuo tu įsivaizduoji esas. Tu gali būti. Europos Sąjungos išleisti žodinėliai ir labai aiškiai aiškina, kad nebūtinai turi sutapti su ta lytimi, kurią tu gimėjai. Tai nebūtinai. Lygiai tas pats ir gender. Tai nebūtinai turi sutapti su ta lytimi, kurią tu gimėjai. Ir šitas postmodernizmas, kuris veržėsi į ugdymo turinį ir jam sėkmingai pavyko Lietuvoje pirmą kartą per 30 metų nuo priklausomybės, pirmą kartą patekti į bendrojo ugdymo programos privalomų dalykų, keičiant žmogaus ir žmogaus lytiškumo sampratą.
Čia labai svarbi mintis.
Čia yra labai svarbu, nes, pavyzdžiui, visa gyvenimo įgūdžių programa parašyta lyčiai neutralia kalba. Ir programa nėra grįsta binarinė lyčių sistema, ir programoje nėra žodžių vyras, moteris, mergaitė, berniukas, ir kaip teigiame, viename iš gyvenimo įgūdžių bendrai programai rekomenduojamų metodikų, lyties atžvilgi neutrali kalba buvo pasirinkta sąmoningai, lytiškumo ugdymą dėsyti lyčiai neutralia kalba, kad būtų įtraukiama įvairios lytinės tapatybės žmonės bei išvengiama dvinarinio skirstimo. Aš manau, čia yra atsakymas. Įvairios lytinės tapatybės ir išvengiama dvinarinio lyčių skirtumo. Reiškia, panaikinti visiškai skirtumą tarp vyro ir moters. Visiškai panaikinti. Ir panaikinti taip, kad, reiškia, lyčių lygybė tai yra, jeigu mes suprastumėm lyčių lygybę kaip asmenų lygybę, lygias teisės, į švietimą, į vienodai apmokamą darbą, į poilsį, į absoliučiai į visas, tai kas
sudaro yra laisvių žmogus, deklaracijų.
Taip, tai, kas yra žmogaus gyvenime. Bet pasakyti, kad vyras ir moteris yra visiškai vienodi, tai čia yra jau nebesveiko proto ribos.
Man užkliuvo jūsų žodžiai apie tai, kad tai yra pasaulėžiūrų sandara. Ir aš pats kartais jaučiu tą nuolat iškylančią dilemą. Jeigu tai yra pasaulėžiūrų sandura, tai iš esmės susitaikymas neįmanomas.
Ir aš manau, kad mes turim jau pradėti kalbėti apie krikščionių persekiojimą. Tai kai ir pats rašys savo disertacijoje, verbalinė agresija. Nes visiškai tai yra pagal tai, vat prisimenant disertaciją paties, kada reiškia buvo kalbama, kad yra keturi bruožai. Remiantis pagal taip, kaip krikščioniai buvo persekiojami senaisiais laikais, tai yra tam tikras proginis, ar ne, banginis viravimas, yra tamsumas tam tikras. Tie, kurie persekiojami, nežino, visiškai nežino krikščioniškos antropologijos pagrindų.
Apie ką kalbu?
Tai šitie dalykai yra realiai matomi, nes, jeigu sakysim, banginis viravimas, kodėl dabar iškilo šitas? Nes paskaitą aš paskaičiau vasario mėnesį. Balandžio mėnesį prasidėjo puolimas. Stojimai į kunigų seminariją, į teologijos fakultetą. Ir mes pastebim šitus dalykus, kad kiekvieną pavasarį suintensyvėja.
Tam tikras cikliškumas.
Tam tikras cikliškumas yra. O tai, kad yra puolančiųjų visiškas tamsumas, tai jie nesupranta, apie ką eina kalba. Ir jeigu pasakai, kad moteris yra dorovingesnės ir drovesnės, jie sako, kad tai yra moterų diskriminacija.
Mes pakalbėjom apie tai, kad iš tikrųjų, kalbant šitą tematiką, balta tampa juoda, o juoda tampa balta. Ir iš tikrųjų, tam tikras tikėjimas labiau būdingas mums oponuojančiai pusiai, o mes remiamės mokslo tyrimais. Tai gal galit paminėti kažkokias konkretybės dėl mokslo tyrimų, kaip ten su tais mokslo tyrimais grįžti prie šitos temos?
Taip, tai aš pradžioje sakiau, kad mokslas pirmiausia prasideda nuo teisingų terminijų ir po to reikia suprasti, kas tas yra tikrai mokslų grįsta. Anglų kalbot yra evidence-based. Aš pasiremsiu medicinos mokslais, nes mano bazinis įsilavinimas, aš subaigus Kauno medicinos instituto farmacijos fakultetą, taip kad biomediciniai tyrimai man yra nesvetimi ir visada kalbėdama, tarkim, apie abortą, apie medikamentinį abortą, apie hormoninę kontracepciją, aš remiuos moksliniais tyrimais, medicininiais tyrimais. Taigi, evidence-based arba tyrimais įrodyta. Medicinoje yra taip vadinama įrodymų lygių piramidė. 7 lygių. Ir aukščiausia iš jų tai yra sisteminė apžvalga, kada yra įmama, reiškia, pagal tam tikrus komponentus, tam tikrus kategorijas, yra surenkami metaanalizės padarytos ir tos metaanalizės yra sistemiškai apibendrintos. Tai vat yra aukščiausias lygmuo. Tai moksliškai įrodyta ir jeigu sako žmonės remiasi, tarkim, pasaulinės sveikatos organizacija yra ekspertinė organizacija, kuri yra 7 lygmuo, tai yra žemiausias lygmuo.
Mhm. Tai remiamasi žemiausių lygmenių.
Taip, tai va, arba tada jau reikia eiti tiesiai, iš tikrųjų reikia eiti tiesiai į tyrimą patį ir žiūrėti, koks tyrimas, kas atliko, ar tikrai nebuvo kažkokio tai finansinio suinteresuotumo, nes visada mokslininkai šitą rašo, finansinio suinteresuotumo nebuvo, arba finansinis suinteresuotumas buvo. Kokia metodologija yra naudojama, kokiam žurnale yra spausdinta, yra Žurnalų taip pat lygiai, prestižiniai žurnalai, moksliniai žurnalai, pagal to žurnalų prestižiškumą yra žiūrima. Kokia imtis, ar tai yra randomizuotas tyrimas ar ne, yra daugybė kriterijų, kuriais remiantis reikia žiūrėti tas mokslų įrodytą. Ir kada ir vairovės gyvenimo namai idėjas, taip pat metodinės priemonės, kurios yra siūloma mokytojams ir sako, kad lytiškumo ugdymo programa, kuri yra pagrįsta susivaldymu, jinai yra neefektyvi. Tai netitinka mokslo tyrimų įrodymų. Netitinka, todėl kad kaip tik įrodo, kad yra efektyvi ir kaip tik palyginus. Angliškai tai vadinama truputį kitaip, tai nevadinama lytiškumo ugdymo ir lytinių švietimų, nes išsiverčia vienodai. Mhm. Sexuality education. Education yra švietimas visais atvejais. Ir ugdymas taip pat, yra tas pat žodis.
Mhm.
Bet yra kas? Kad tai kaip tik pagrindžia, kad yra naudojami kiti žodžiai. Tai yra seksualinės rizikos vengimas. Tai yra susivaldymas ir seksualinės rizikos pasekmių mažinimas. Tai yra lytinis švietimas. Tai yra rizikos pasekmių mažinimas, yra lytinis švietimas. O rizikos vengimas yra lytiškumo ugdymas. Tai yra 2 skirtingos strategijos. Ir kaip tik įrodo, kad kaip tik rizikos vengimas ir mokymas vengti tos rizikos, žymiai didesni rezultatai kalbant, jeigu mes pasižiūrėsim lytiškai plintančios lygos ir paauglių neštumų, yra visiškai kiti rezultatai. Ir tarkim šitam skundė. Sako, mokslu neįrodyti faktai. Besk pirštu, kurie faktai buvo pateikti mano paskaitoj ir buvo mokslu neįrodyti. Pirštu turėjo būti. Taip pat sakoma, kad apie hormoninę kontracepciją neteisingai pateikta. Vėlgi, durk pirštu, kurioje vietoje. Kaip tik visas lytinis švietimas remiasi tuo, kad pateikia tik tai pusę tiesos apie hormoninės kontracepcijos veikimo mechanizmą. Tai yra, ką daro moteriams lytinius organus, bet nepateikia tiesos, kas vyksta moters smegenyse. Ir jau naujausi tyrimo duomenys jau tiesiog rėkte rėkia, kas darosi. O kodėl? O todėl, kad imant kitus tyrimus, kuriuos padarė Navaros universiteto mokslininkai, kurie turi didžiulį įdirbį ir tai yra prestižinio šio žurnaluose spausdinama, yra pasakę taip, kad kada moteris sužino, kaip hormoninė kontracepcija veikia į jos organizmą ir kas atsitinka, jos nustoja naudoti. Tai yra net 40% moterų atsisako hormoninės kontracepcijos naudojimo. Man atrodo, čia atsakymas yra, kodėl informacija yra ribojama. Ir būtent labiausiai tai čia yra, nu, taip pat kaip prašoma, bet ir lyčių teorijoje, tai yra mūsų šitam aptariamam dokumente Dignitas Infinita, tai yra moters seksualumo eksploatacija, moters seksualumo išnaudojimas. Jinai labiausiai kenčia. O tie žmonės sako, kad mes čia skleidžiam prievartą prieš moterį. Priešingai, nepasakymas tiesos, nepateikimas informacijos, jos pasirinkimą daro nelaisvo prievartinių, priverstinių pasirinkimų. Čia yra prievarta prieš moterį. Bet viskas atverčiama aukštinkojomis.
Svarbiausia, kad radikaliai. Aš manau, kad Marijos radio klausytojai supranta, kad realiai čia mes nekalbam apie kažkokius nedidelius nukrypimus. Čia realiai dalykai yra vadinami priešingais vardais.
Visiškai. Ir kas turėtų sujaudinti, aš sakyčiau, tai kad konstitucinio teismo išvada, kokia yra padaryta dėl Europos tarybos konvencijos, dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos
čia
su juo.
Čia mes kalbam apie Stambulą.
Čia kalbam apie, taip, apie Stambulo konvenciją. Mhm. Šitos išvados priimtos šių metų kovo 14 dieną. Ir kažkaip taip sutapo su tuo išpoliu jau, tada prieš mus. Ir kad tai yra aiškiai pasakyta, vienas toks įdomus sakinys. kad švietimo ir mokslo įstaigose, kuriuose pagal besimokančių sugebėjimus būtų dėstomos temos susijusios su moterų ir vyrų lygybė, kad į bendrojo ugdymo programos gali būti integruotas mokymas apie moterų ir vyrų lygybę, nestereotipinius lyties socialinių aspektų pragrestus vaidmenius ir to būtų skatinami moterų ir vyrų socialinių ir kultūrinių elgesio modelių pokyčiai, siekiama, va čia yra labai svarbu, siekiama panaikinti iš ankstinę nuomonę, papročius, tradicijus ir visą kitą praktiką grindžiama stereotipiniais moterų ir vyrų santykiais. Siekiama panaikinti nuomonę, papročius, tradicijas. Tai
sunku kažką bepridėti, jeigu konstitucinis teismas. Taip, aš bijau, kad kai Marijos radio klausytojai klausys mūsų laidą, kad jie nepagalvotų, kad čia susėdo du radikalai ir eina prieš valstybę, prieš visą kitą, tarsi turim būti Netarsi, o turim būti lojalūs mūsų valstybinėm institucijom viena vertus, bet kita vertus, nu visada kyla sąžinės pasaulėžiūros klausimai ir apie tai daug kalbama būtent deklaracijoje Dignitas Infinita. Čia gali cituot ir cituot, kad tikintieji tai išmoksta rūpestingai skirti, kurios teisės bei pareigos yra jų kaip bažnyčios narių, o kurios plaukia iš to, kad jie yra žmonijos visuomenės nariai. Tegu jie stengiasi dar nejungti vieną su kitomis, atmindami, jog kiekvieną laikiną į reikalą turi remti krikščionišką sąžinį, nes jokia žmogaus veikla, net laikinųjų dalykų plotmėje, negali būti atsieta nuo aukščiausios dievo valdžios. Tai mes čia, ko gero, susiduriam su dalykais, kurie visgi nevadintini laikinais. Norim gal tik pateikti kaip laikinieji. Nu, vat, apsisprendžiu, šiandien noriu būti toks, rytoj kitoks. Aš vis tiek jūsų noriu paklausti. Kaip siūlytumėte gyventi katalikui, kuris nedaugdie susidurs su panašia problema? Čia, ačiū Dievui, mano vaikai jau beveik suaugė.
Bet anūkai.
Anūkai artėjo.
Taip. Anūkai artėjo. Aš turiu anūkus keturis ir va, du mažieji, kurie dar tik eis į mokyklą. Ir aišku, aš jau kai pamačiau tas iliustracijas, kurios skirtos 4 metų vaikams.
Pagalvojot, kad jūsų anūkams.
Man tikrai akise atsistojo mano anūkai ir aš galvoju, o vargė. Tai iš tikrųjų, pirmiausia reikia, aš nežinau, galbūt reikia nebijoti prisipažinti savo, kad esi krikščionis ir katalikas. Pirmiausiai. Ir kad tos vertybės, kurios yra mums labai brangios, ir pirmiausia tai, kad niekas gražiau nei krikščioniška antropologijoje nėra pasakyta apie žmogaus meilę. Ir kad mes būsim teisiami pagal meilę. Ir būtent ta meilė vat, šiuo metu ir reikalauja apgynimo. Žmogaus meilė, kuri mums yra duota, nes meilė tai pirmiausia yra pasidovanojimas. Pasidovanojimas, žmogaus, kurį tu myli, pažinimas. Pagarba tam žmogui. Tai yra tai, kad tu turi pažinti kitą kaip kitokį ir išmokti su tuo kitokiu būti. Ir aišku, ir vaikų meilė, ir moters vyro meilė, ir, nu dabar jau, kaip sakyt, visa tai jau šaukėsi apgynimo. Nes negalim suvesti meilės tik tai į lytinius santykius. Ir pagal susitarimą ir dar vaikam nuo 7 klasės kalbėti apie meilę kontracepcijos kontekste.
Bet čia iškyla vis tiek, kaip be pasuksi, mes čia galim dešimtimis tokių laidų įrašinėti Marijos radijoje, galbūt ir per kitas medijas transliuot, bet iš tikrųjų visada iškyla tėvų atsakomybė. Visada iškyla tėvų atsakomybė ir kuo tiki tėvai, tuo remsis ir jų vaikai. O šiaip apibendrinant, nežinau, jeigu apibendrinimas bus neteisingas, pataisykite mane, ką aš pasisėmiau iš mūsų pokalbio. Vienas dalykas yra tėvų atsakomybė, kitas dalykas, jeigu jau einam į gyvenimiškas situacijas, ką jūs minėjot, visada verta pasižiūrėti plačiau ir vengti tos dalinės ribotos informacijos. Žmogus nėra vien, kaip sakant, fiziologija.
Fiziologija dar neblogai,
anatomija. Anatomija, taip. Ieškojau šito žodžio. Ačiū už patikslinimą.
Aš manau, kad taip pat yra ir tai, kas yra pateikta Dignitas Infinita. Tėvų atsakomybė yra auginti savo vaikus. Jeigu meilės kleis iš šeimoj ir vaikas ją persisungs, tai bus kaip jam apsauga. Artimo meilė, ar ne? Negalima iš tikrųjų kažką tai blogo sakyti. Taip pat Dignitas Infinita tai ir sako, kad mes turime gerbti visus asmenis, nepriklausomai nuo nieko. Tai vaikai šeimoje neturėtų girdėti kažkokių tai paniekinamančių žodžių kitos grupės atžvilgių. Nes jeigu jie išgirs, tai bus, kaip pasakyti, nu, tai yra pavojinga jiems išeiti į aplinką. Todėl tėvai turi būti labai atsargus, kalbėdami apie kitus žmonės, kad šita būtent artimo meilė jų kalboje būtų. Artimo meilė. Ir vaikai girdėtų artimo meilę. Bet taip pat girdėtų ir tikrai, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Kad jis yra kaip vyras ir kaip moteris. Tai yra tai, ką mokina krikščioniška antropologija ir bažnyčios mokymas. Kodėl yra drovumas, kodėl jis yra reikalingas kaip priemonė prieš panaudojimą, kas yra žmogaus orumas, visus šitus dalykus. Ir taip pat labai gaudyti savo žodžius, kad neišeitų vaikas su kita žinia, tik su artimo meilės žinia, išeitų į gatvę. Nes kitaip tai jau ir darosi pavojinga.
Geriau nepasakysi. Tad tiesiog primenu klausytojams, kad studijoje viešėjo VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytoja, profesorė, daktarė Birutė Obelianinė. Laidą vedžiau aš, Valdas Kilpys. Su Dievu.
Sudie.